Man prieks šodien Latvijas radio studijā sveikt Aleksandru Samoilovu. Es sveicināts, Aleksandru.
Labdien.
Ir ļoti laimējies. Es jau teicu, ka tu esi vienmēr atsaucīgs medijiem un arī šī reize nebija izņēmums. Jo rīt tu dodies uz Austriju, lai spēlētu un nu, jau aizstāvētu savu titulu. Aizstāvēt vienmēr ir grūtāk, bet vispirms par Argentīnu. Tas bija tiešām patīkams pārsteigums un šķiet, ka tā zeme...
Nu jā, tā ir vienkārši no Argentīna blakus Brazīlijā, bet man vispār Amerikas kontinenti ir veiksmīgi. Gan junioros, kad es novinēju pasaules čempionātu ar Martinu Pļaviņu tieši Brazīlijā, gan vienmēr ir bijuši ļoti labi rezultāti. Vai Kanādā, Brazīlijā mēs spēlējām, un tāpēc man tas laiku jos laikam tur ļoti tāda parocīga.
Un arī tavs emocionālais un atraktīvais spēles stils arī līdzjūtējiem patīk. Tu esi atkal kļuvis par publikas mīluli.
Nu, viņam jā, viņam tas vēl patīk, un pie tam viņi visi runā spāniski tur, es arī runāju spāniski, plus vēl, kad tur DJs, nu, viņš uz laiku brauca mums, un viņš zina, ka es bišķi savām priekām tā padejoju sals, un tad bija tā, ka viņš man pierunāja, pirmā vienā spēlē mēs spēlējam pret mainiekiem, kad argentīši, viņš man teica, nu, vai Aleksandrs uzdejo, un tad lika sals visu laiku, un tad visi skatītāji tur, nu, tad es Tad pirmā reize nenodējoju, bet tad astodaļu finālā nodējoju bišķiņ sals, un tad jau vispār tie visi mainieki, viņi bija, viņi jau tā mūzika, viņam tā daļa no kultūras.
Jā,
kad man prasa, nu kā, es tur gāju, tur pēc tam ar meitenēm tur dejot, a viņi saka, a kā viņi tur prudē, saka, nu viņi pilnīgi visi dejo, nu viņam tas ir asinīs. Un līdz ar to, kad es tur bišķiņ tā nodējoju, nu tad jā, tiešām, un kad mēs spēlējam finālā, tur jau, Tie 7,5 tūkstoši, mēs domāju, ka tur 90% bija
Skatītāji pa mums. Skatītāji
mūsēja. Jā.
Runājot par pašu turnīru, zaudēts tikai viens sets, tas jau vien ir maksimālais, ko varēja izdarīt. Kā tu raksturot savu jauno partneri? Kas, teiksim, Jānim Šmēdiņam ir vairāk kā taviem iepriekšējiem pludmales volejbola partneriem, jo acīm redzot, nu, ir tas tandēms, varētu teikt, pat ideāls, ja?
Nu, es teikšu tā, ka... Jānim bija pēdējos divus gadus ļoti laba rezultāta, un līdz ar to man ir tagad nosacīta, viņš ir līderis mūsu komandā. Nu, pēc rezultātiem viņam tā kā viņš skaitītos labāks spēlētājs. Man tā ir papildus motivācija. Jānis ļoti labs spēlētājs, un līdz ar to tagad visi spēlē uz mani. Ar iepriekšējiem diviem pārniekiem bija tā, ka visu laiku spēlē servēja pretinieks vai nu uz Mārtiņu vai uz Ruslanu. Un uz mani ļoti reti spēlēja, un tagad ir... Tāda situācija, ka ļoti, visu laiku visi spēlē uz mani, ļoti liela atbildība tagad, un tāpēc, ka no tā ir atkarīgi ļoti, ļoti daudz, no manis ir atkarīgs, kā es nospēlēšu. Ja es nospēlēšu labi, tad būs rezultāti, ja es nospēlēšu slikti, nu, tad komanda nekur netiks tālu. Un ar to ir tāda liela atbildība, un vispār pēc tā, kad visi saka, ka izjauc to pāri, bronzas duet, tad... Mēs jau runājām iepriekš, es teicu jau, ka nu, ļoti atbildības sajūta un līdz ar to man liela motivācija gan treniņos strādāt maksimāls slodz, gan sacensībās cīnīties pa katru bumbu. Un, es domāju, ka Jānis pats attīstīšos, ka spēlētājs ļoti.
Manuprāt, ir arī tas plus, ka jūs abi varat mainīt tās lomās, labi spēlēt gan pie tīkla, gan servējot, jo ir tandēm, kur, piemēram, servē tikai uz vienu spēlētāju, it kā uz vājāko, bet nu, jūsu pozīcijā, laikam, šis vājākais posms nav tik izteikts.
Jā, mums ir tā, ka daudzveidība ir, piemēram, tur neaizgāja pusfinālā, man neaizgāja bloks, pamainījumies, Jānis uzreiz nolika divas bumbas, es dabūju divas bumbas aizsardzībā. Mums ir viena spēle, mēs varam ļoti agresīvi servēt, tur dabūt pa 10 eisiem, pa 10 punktiem pa spēle ar servi. Cita spēle neaiziet pārējiem uz planējošo servi, tāpēc Janim vēl ļoti labi planējošā servi. Nu jā, tā daudzveidība mēs varam mainīt visu laiku un spēles laikā, baigi labi, mēs spēles laikā ļoti varam pamainīt kaut kāds nians uzreiz, tas ļoti svarīgi. Citreiz sanāk komandas, ka viņam iedot treners uz sākumu spēli kaut kādu, programma, pēc kuras kā spēlēt, stratēģija, bet nu, viņi tad spēlē pēc tās spēles, un ja pēkšņi pretinieks spēlē, viņi apjūk. Bet mums tā nav, mēs sākam spēlēt, un spēles laikā, spēles gaitā mēs jau kaut ko mainām uz vienu, uz otru, mēģinām, un ļoti mēģinām spēlēt daudzveidīgi.
Speciālisti saka, ka jums ir ļoti laba īpašība, ka jūs spējat seta galotnēs izvilkt tad, kad citiem varbūt notrīts rokas, un ir bijušas vairākas situācijas, ka tieši mači Ne tikai maču galotnē, bet arī seta galotnē jūs saņēmāties un vinnējāt.
Tā ir, jā, sanāca, ka mums iepriekš turnīrā Šanhajā mums sanāca 4 spēles, un 4 spēlēs bija galotnes. Tad mēs ar Jāni vēl jokojam teicam, nu, tagad jau respektīvi bišķiņ vājākām komandām jau atstrādājām galotnes. Nu, tāpēc, ka, nu jā, sporta veida ir tā, ka jā, galotnes ir vissvarīgākās. Tu var kļūdīties setu vidū, setu sākumā, bet tu nedrīkst kļūdīties setu beigās.
Paldies, Aleksandra, par šīm pozitīvajām emocijām. Lai jums tikpat veiksmīgs turpinājums un paldies. Lai mums Latvijā būtu trīs izcili pāri, kāpēc
gan ne? Gribētos, jā.
Paldies, Aleksandra.